zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Petok, 7. januari 2011. Srekjen Božić. Посредникот во македонско-грчкиот спор за името Метио Нимиц закажа средба со преговарачите на двете земји на 9-идниот месец во Њујорк. Со слаба економија нема ни развој на демократијата, во услови на криза можни се антидемократски постапки на власта. Избирачкиот список во Македонија се уште не е прочистен, па не е позната точната бројка на оние со право на глас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Со слаба економија нема развој на демократијата, ова е констатација на повеќемина аналитичари кои додаваат дека затоа голема е одговорноста на политичките лидери во услови на економска криза да не превземат антидемократски мерки кои би воделе кон авторитаризам. Опозицијата пак треба поагресивно да нуди програми и алтернативни решенија за проблемите. Александар Пешев.
Во услови на слаба економија не може да се очекува развој на демократијата, се согласуваат упатените. Политекологот Мерсел Билјали вели дека слабата економија создава социјални процеси кои не можат да придонесат кон развој и одржување на демократскиот процес.
Па видите, практично при услови на слаба економија и социјална неповолна ситуација, владе поинакви околности, поинакви односи и тоа непосредно се рефлектира во функционирање на власт, а и развој на демократијата. Така што неспорно е тоа дека при услови на слаба економија не може да се има добар развој на демократијата.
Билјали додава дека во вакви услови посебно важно е како ќе реагираат лидерите.
Во прашање лидерството, значи одговорноста на лидерството, значи лидерството мора максимално може да направи во постојните услови околу. И тука е проблемот што кај нас заправо тоа не се прави.
Во услови на продолжена економска криза или продолжена економска депресија и стагнација се јавуваат политички антидемократски постапки, вели доктор Владимир Глегоров од Виенскиот институт за економија.
Бидејќи демократскиот процес може да изгледа на некои луѓе или спор, или да дава, да кажам, резултати кои не са во интерес на некои, да речеме, најзагрожени групи, заради тоа се видат овие социјални бунтове и тие популистички покрети кои на крај се секогаш авторитарни.
Опозицијските партии треба да бидат против тежа ако демократскиот процес се загрозува, смета Глегоров.
Претпоставувам да е клучна противтежа на евентуални посериозни социјални и политички проблеми тоа да опозиционите политички партии делуваат по иновативно и, да кажам, по агресивно во смисла да нудат алтернативни програми и така да демократскиот процес изгледа по привлачен.
Во изминатиот период, посебно пред новогодишните празници, видно се за честија критиките кон владеачките партии за загрозување на демократскиот процес и обвинувања за авторитарно постапување и самоволие. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Уште од завршувањето на минатите парламентарни избори, една од најголемите забелешки кои требаше да се поправат беше избирачкиот список. Неговото прочистување, што е основен услов за доверба во изборите, се уште не е завршено. Се работи, вели министерот за правда Михајло Маневски, во меѓувреме се подготвуваат измени и на изборниот законник. Мирјана Спасовска.
Седека не се утврди механизам за институционална соработка, избирачкиот список повторно може да биде тема која ќе отвара сомнежи. Ова се дел од првичните забелешки на упатените во однос на операцијата за прочистување на избирачкиот список и враќање на довербата во него. Досега Министерството за правда објави дека е направена проверка на метричните книги на родените и ненумрените од 1980-та до 2010-та година и било најдено дека за 14.930 лица не било наведено дека се починети, а фигурираат во избирачкиот список. Од Ската организација МОС, која беше дел од четирите групи ангажирани во пилот вежбите кои се однесуваа на прочистување на списокот, наведува дека методологијата која била применувана според меѓународни стандарди. Нека овде проблемот е акцентот што се става премногу на мртвите, а не може да се увиди доволно што се случува со институционалната соработка.
Точно да се знае кои од институциите затаиле во овој процес и истите тие институции да си ја подобрат работата.
Изјави Дарко Алексов, извршен директор на асоциацијата, која беше вклучена во пилот проекти во Гостивре Виница, од каде исата методологија се примени и во другите општини. Битно е да се напомене и дека во активностите за вклучени МВР, МНР, ЗИЛС и сите релевантни институции. Министерството за правда пак, иако претходно најави дека крајот на годината е последниот рок до кога треба да излезат со бројки, најавеа дека во наредниот период ќе се вратат уште 30 на години назад и дека оваа проверка ќе биде рачна за разлика од сегашната електронска.
Значи утврдено определена состојба, значи тој процес ќе понатаму продолжува за да можеме да ги целосно да ги утврдиме состојбите. Матична книга родените и некоја има една рубрика забелешка, па во таа рубрика забелешка стои починато лице, меѓутоа ако ќе проверите тоа починато лице нема соодветно да го најдете запишано во матичната книга на умрените.
Предстојат уште доста активности за ажурирање на списокот кој не е усогласен со сегашната состојба. Тоа претставува една од релевантните активности да имаме регуларни избори. Во спротивно ќе имаме избори на кои ќе има гласање на лица кои не постојат. Овие препораки на земјава и беа дадени од Европската унија по последните изборни циклуси. Професорот Осман Кадрио смета дека објективни потешкоти сега има и во потрачните единици на Министерството за правда.
Потрачните единици, според моето мислење, според тоа како некои податоци, индиции, индикации што ги имаме, се уште не се комплетирани и не се кајни прво ажурирани тие податоци и сите тие, да кажем, правно релевантни околности врз основа на кои треба да се утврди точниот број на гласачите во нашата држава.
Кај нас во неколку изборни циклуси се оперира со бројката од 150 до 200 илјади непостоечки гласачи. Во меѓувреме, освен за збирачкиот список, во тека и дебата околу измените на изборниот законник, кој собранието треба да ги усвои на гласање од како во јануари, ОПСИ и ОДИХР, како останатите партии експерти ќе окажат своето мислење за овие новини. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска. Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Непромислени изјави на врвни политичари или други јавни личности честопати се катастрофални за нивните на тамошни кариери. Така е, барем во светот, следуваат најголемите гафови во минатата година според изборот на Радио Слободна Европа. Љупчо Накев.
Бритиш Петролеум ја предизвика една од најголемите еколошки катастрофи во 2010-та, кога истекуваа милиони барели нафта во Мексиканскиот залив, а шефот на компанијата, Ентони Хајвард, се обидуваше да го минимизира проблемот. Но најголемиот гаф беше кога изјави:
There's no one who wants this thing over more than I do. You know, I'd like my life back.
Никој повеќе од мене не сака ова да заврши. Знаете, си го сакам животов како што ми беше.
Потоа Хајвард си зема пауза од напорите за справување со истекувањето на нафтата за да го следи надпреварот на неговата приватна јахта во трката на милионерите. Потоа мораше да си поднесе оставка. Поранешниот британски премиер Гордон Браун во изборната кампања во април беше уловен на микрофон како омаловажува една жена. Браун заборави дека се уште му е закачен микрофонот по разговорот со Джилиан Дафи, поддржувачка на лабористичката партија која го критикуваше. Браун јавно изјави дека му е драго што се сретнале, а веднаш потоа искоментира:
Ова беше катастрофа, не требаше да ме спојат со таа жена. Таа е само некаква фанатична жена која тврди дека е лабористка.
Браун ги загуби изборите, а коментаторите оценија дека една од причините бил токму и овој гаф. Иранскиот верски лидер Казем Седиги беше исмејуван во светот поради изјавата дека земјотресите се предизвикани од жени кои се облекуваат провокативно. Многу жени кои не се облекуваат прописно ги наведуваат момчињата на погрешен пат, ја уриваат нивната чистота и шират неверство во општеството, што ги предизвикува земјотресите во светот, изјави тој. На социјалните мрежи Facebook и Twitter беше формирана група за хумористична проверка на таа теза, па во еден момент многу жени ги покажуваа лицата, глуждовите и слично, но земјотрес не се случи. Рускиот премиер Владимир Путин влезе во рекламна кампања за Лада, покажувајќи дека возел 2000 километри низ Сибир, оценувајќи го автомобилот Лада Калина како удобен и сигурен и им препорача на сите руси да си купат. Но едно аматерско видео, постирано на интернет, ја прикаже измамата. Односно, Путин ги менувал автомобилите, а некои се расипале по пат.
Вот третья едет! О, здорово! Сломалась!
Доаѓа третиот, се расипа, однесете ја. Ах, Калина!
Видеото го виделе стотици илјади луѓе и измамата на Путин беше откриена. Уште од стапувањето на должност, британскиот премиер Дејвид Камерун е критикуван од опозицијата за неразбирање на надворешната политика. Камерун самиот даваше поводи за такви критики, како на пример со изјавата дека Иран има нуклеарно оружје.
Мислам дека Турција ќе биде добро политичко влијание за нас, бидејќи може да помогне во решавањето на некои светски проблеми, како мировниот процес на Блискиот Исток или фактот дека Иран има нуклеарно оружје.
На Камерун му се забележува и на изјавата за време на посетата на Индија, кога го повика Пакистан да престане со извозот на тероризам. Цивилниот представник на НАТО во Афганистан, Марк Седвил, ги шокира и разлути афганистанците со изјавата за BBC во врска со опасностите за децата во Кабул од бомби и киднапирања. Седвил оцени.
Here in Kabul and in the other big cities, actually there are very few of those bombs. The children are probably safer here than they would be in London or New York or.
Овде во Кабул и во другите големи градови во Афганистан всушност има малку бомби. Децата веројатно се побезбедни тука отколку во Лондон или Нью Йорк или Глазгов. Повеќето деца овде живеат безбедно.
Украинскиот председател Виктор Јанукович на седница на владата изјави дека се уште треба да го усовршува украинскиот јазик, бидејќи подобро зборува руски, па така во една прилика не можеше да се сети како се вика елка на украински. Италијанскиот премиер Силвио Берлускони продолжува со необичниот хумор, често политички навредлив. Берлускони го преживеа гласањето за доверба во парламентот, а на барањата за негова оставка тој одговори со невкусен виц за Адолф Хитлер.
Морале, допо un poco che Hitler è morto i suoi sostenitori.
Кратко по смртта на Хитлер, неговите поддржувачи откриле дека е жив и го пронашле во некое село на Андите. Барале од него да се врати, велејќи му дека демократијата пропаднала и сите го барале него. Неколку дена тој одбивал, а потоа се согласил, но им рекол: „Ќе се вратам под еден услов. Следниот пат на вистина ќе бидам зол.“
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите и Љупчо Накев.
Посредникот на Обединетите нации во грчко-македонскиот спор за името Метјунимиц закажал состанок со преговарачите на двете земји на 9 февруари во Њујорк. Канцеларијата на портпаролот на Обединетите нации соопшти дека други детали за состанокот ќе бидат познати пред одржувањето на средбата. Тутунарите и денеска протестираат и до 20 часот ќе ги блокираат патните правци Прилеп Битола кај Тополчани и Прилеп Македонски Брод. Според Кирен Неделковски, председател на штрајкувачкиот одбор, нивните проблеми не се решени и никој досега не дал гаранција дека тутунот ќе се откупува барем приближно колку ланската просечна цена. Тие се уште бараат да се сретнат со премиерот Груевски или со министерот за финансии. Председавањето на Унгарија со Европската Унија доаѓа во клучно време, не само поради тешката економска и финансиска ситуација, туку и поради новата фаза од европската интеграција. Изјави денеска во Будимпешта председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо. На заедничката пресконференција со унгарскиот премиер Виктор Орбан, Баросо додаде дека на Европа и се необходни структурни реформи за излез од финансиската криза. Спасувачки екипи се во потрага по рускиот рибарски брод за кој се предпоставува дека се заринкал на рускиот брег од Пацификот. Според надлежните власти, од бродот бил испратен повик за помош, пошто исчезнал во близина на Сахалинските острови. Околу 4,5 милиони жители на Јужен Судан в недела ќе гласаат на референдум за осамостојување. За референдумот во Јужен Судан се заинтересирани и меѓународната заедница, но и некои холивудски актери. Во Картум допатуваа американскиот сенатор Џон Кери, бившиот председател Џими Картер, како и специјалниот пратеник на Белата куќа Скот Грејсон, а во градот Џуба е актерот Џорџ Клуни. Ако успее референдумот, Судан ќе биде поделен на два дела, на јужен, претежно населен со африканско население, и на северен со доминантно муслиманско и арапско население. Со мировната спогодба од 2005 година беше окончана 21-годишната војна меѓу северот и југот на земјата, во која загинаа околу 2 милиона луѓе.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Светлана Петровиќ и Зоран Ќукарски.